жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Өзбекстанда әнші Азиза Ниязметова әлеуметтік желіге жариялаған суретіне бола Өзбек Наво эстрадалық бірлестігінен ескерту алғанын айтады. Әнші Азиза Ниязметова Өзбек Наво басшыларынан хат алғанын, ол хатта шенеуніктердің өзінен ұят шартын сақтауды, көрермендер сезімін қорлайтын, сахна мәдениеті мен сыртқы көрініс мәдениетіне қайшы іс жасамауын талап еткенін айтады. 28 жылдан бері өнер көрсетіп жүрген Азиза Ниязметованың Азаттықтың өзбек қызметіне айтуынша, оны Сәуірдің 7-сі күні Өзбек Наво эстрадалық бірлестігі шақырып, әлеуметтік желіде жарияланған суреті жайлы сөйлескен.
Көкетім көрілмеген, просто мен гүл тұтып тұрыпман де. Сахнаға шығылмаған. Үйде, өзімнің үйімде гүл тұтып тұрыпман де. Еңгі келте күйлес. Әмірді көрсетіп, ашып тұрсаң, әмірді гүл тұтып, гүл тұрғаны. Инстаграмда әм бар.
Оның айтуынша, ол суретке жеңсіз көйлек киіп, гүл ұстап түскен фотоны бәріңізге осындай гүл алу бұйырсын деп жазып жариялаған. Үйімде күйеуім сыйлаған гүлді ұстап суретке түскенмін дейді. Оның сөзінше, Өзбек Наво оны ұятсыз киінгенсің деп әділетсіз айыптайды. Өзбек Навоның бас директоры өнер адамдары арасында өнер уәзірі деген лақабаты бар. Фархот Джураев қол қойған 248-ші нөмірлі құжатта Азиза Ниязметованың ұлттық менталитетке, ұлттық құндылықтарға, ұлттық идеология мен салттарға үнемі құрметпен қарау керек екені жазылған. Эстрадалық бірлестік басшысы әншіден жеке бас мәселелерін келісе отырып шешуін де талап еткен. Әнші өзінің әлеуметтік желі мен ақпарат құралдары сынаған пікірі шенеуніктердің қытығына тигенін айтады. Өзбек Наво эстрадалық бірлестігінің басшысы Фарух Батиров Азаттық тілшісінің Азиза Ниязметоваға сөгіс жариялаған оқиғасы жайлы сауалына жауап берген жоқ, ал ол бірлестіктегі дереккөздің айтуынша ұйым әншілердің әлеуметтік желілер мен ақпарат құралдарындағы суреттерін үнемі қадағалап отырады. Жартылай жалаңаш фотосы бар әншілерді батыс ақпарат құралдарына сұхбат берген әншілерді қара тізімге қосады, жоғары жақпен келіскен соң ол әншілерге шара қолданылады, дейді Өзбек Наво өкілі. Бірақ Өзбек Наво, Өзбекстан президентінің қызы Гүлнара Каримова бірнеше жыл бұрын сахнаға жартылай жалаңаш киім киіп шыққанда ештеңе демеген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.